Amaika terdiak puntu puntuan zapatua da eta zapaturo badakizuen. Farmazia tartea, esaten dugula. Gure kolaboratzailea eta laguna dan Juan Delarkoren eskutik. Eta gaurbe, hemen daukagu, prest, Juan, kaixo, egunon.
Egunon, oianen.
Egunon, zelando hau da, ondo?
Bai, oso ondo,
ederto. Bueno, gaurko farmazia tartean, gaurkotasunaren gai bati, helduko deutzagu, ez da? Ebola agerraldiari hain zuzen.
Baiz, bueno, azken hilabeteetan Afrikan izan dan gaixotasun honen agerraldi bat egonda, eta horreri buruz ba hainbat albiste agertzen ari dira komunikabidetan, ezta? Bueno, gure entzule gehienek ziur asko gogoratuko dabe, ba orain dela urte batzuk, hau da 2014an beste agerraldi bat izan zala, Espainiar estatuan kutsatze kasu bat gertatu zalako, eta horrek zalaparta sortu ebalako. Izan zen erizain bat, zera, kutsatu zala Madrilen bertan ospitale baten.
Egia.
Eta bueno, ba, agerraldi horrek ba, bi urte iraune ban, eta 28.000 pertsonari eragin utzien. Hau da, 2014koa, izan zen 2014tik 2016ra. Gaur egungo agerraldian, momentuz, eta bakarrik daroagun lau hilabete, ba, 5.500 pertsona inguru kutsatu dira, eta oraingoz kasu bakarra gertatu da Europan, zehazki Frantzian, baina egoera oso kezkagarria da, ba, aurreko agerraldietan ez da hainbeste kasu erregistratu hain denbora laburrean.
Claro, ebola berbak bildurra emoten dau, baina gehiago ezagutu gura dugu, Juan, gaixotasun birikoa dala, lehi duten dugu, baina konkretuki virus batek eragiten dau, eta zelan transmititzen da virus hori?
Ba, bueno, bai da gaixotasun birikoa, baina ebola virusen 4 espezie desberdin dagoz, eta horietatik 3 eragiten dabe gaixotasuna gizonengan. Laugarrena ere eragiten dau, baina ez da grabea. Eta beste 3 ba, horietako edozeinek eragin daike gaixotasun grabea. Ezagunena eta orain arte hilkortasun handiena eragin dauana Zaireko ebola virus izan da. Baina kasu honetan, agerraldi honetan, ez dau virus honek eragin, baizik eta bundin izena ez da RSAB, eta bundin bunguioko ebola virusa. Eta espezie honi buruz ba gitxiago ikertu da orain arte, eta beraz ba ezagutza gitxiago daukagu, hori ere kezkagarria da, ezta? Virus horiek guztiek hirurek, bueno, laurek ez dira aidetik transmititzen, COVID-ekoa edo gripekoa bezala, baizik eta infektatutako pertsonen odolagaz edo gorputzeko beste fluido bategaz kontaktu zizena izateagatik. Eta, bueno, baita ere, ba, fluido horiekaz kutsatuta dagozen gainazal edo tresnak ikutzeagatik. Honek esan nahi deu, ba, kontaktu askoz estuagoa behar dauan transmisio mekanismo bat dala COVID-aren agaz alderatuz, ezta? Eta horregaitik askoz ere astiroago edatzen da, eta teorikoki behintzat errezagoa da edapena kontrolatzea eta edozein agerraldiagaz amaitzea.
Esan duzu, orduan, lau virus ezberdinak eragin leikiela ebola, eta gorputzeko fluiduekaz, eta, bueno, odola, ezta, esan duzu, transmititzen dela. Beraz, teorikoki, edapena kontrolatzea, errazagoa izan beharko litzateke, baina nondik sortzen da, Juan, ebola? Kasu guztiak Afrikan gertatzen dira?
Bueno, beira, kasu guztiek ez, ze aipatu dugu, ba, Espainian egon zan kasu bat, eta Frantzian orain dago beste kasu bat, baina hori bai, agerraldi guztiak Afrikan sortu dira. Eta zoonosis bat da. Hau da, gizakiei transmititzen dan animalien gaixotasun bat. Izan ere, lehen kasuek, ba, bizirik edo hilik dagozan infektatutako animaliekaz kontaktuan egoteagatik gertatzen dira. Baita ere, baza animalien haragia kontsumitzeagatik edo manipulatzeagatik. Gaixotasun honen gordailua, bueno, epidemiologian gordailu hitza erabiltzen da, hau da, jatorria dauan animali espezia, Afrikan erdialdean eta mendebaldean bizi diren saguzarrak dira. Animalie horietatik, ba, primateetara igaroten da, ba, gorilak edo txinpantzeak adibidez, eta beste animali batzuetara, antilopeak adibidez. Eta noizbeinka giza espeziera ere bai. Horregaitik, agerraldi ezagun guztiek, orain arte, ba, Afrikan gertatu dira. Ze gordailua Afrikan dago, ez da? Pertsona bat kutsatzen danetik sintomak agertzen diran arte, ba, bi egunetik 21 egunera pasatzen dira.
Ojo, zabala.
Eta batez bestekoa 6 egun ingurukoa da, ba, epe hori, ez da? Ba, kontaktua izatetik, ba, sintomak euki arte. Eta hori bereziki garrantzitsua da, COVID-agaz ez bezala, ba, virus hau sintomak garatzu dituztenek transmititzen dabelako bakarrik.
Ah, vale.
Ez kutsatu diranak, baina orain dino sintomak ez dabenak. Eta hori ere oso importantea da, ze pertsona batek ez badeu sintomarik, ba, ez deu ebola transmititzen. Baina, karo, COVID-agaz gertatzen dana da, edozein pertsona kontaktuan dago, eta handik ordu gutxira, ba, ebere bai, ba, kutsatu deke beste pertsona batzu egin.
Claro. Bai, bai, hori da, alde nagusia, ebola eta COVID-aren artean argi dago, esan dugu, ezta, pertsonatik pertsonara kutsatzea, sintomak agertu ondoren gertatzen dela, eta zeintzuk dira ebolaren sintoma nagusiak?
Ba, bera, odol jario larriak eragiten dituela ezagunena den arren, hori ez da sintomariko ikoena. Ze danok entzun dugu, edo ia guztiok entzun dugu, ba, ezke gaixotasun hemorragiko bat dala, ezta? Ba, bueno, ba, bai, batzutan bai, baina hori ez da sintomariko ikoena. Gaixotasuna gripearen antzera agertzen da. Sukarra, ondoeza orokorra, aulesia, eta giarretako eta buruko minagaz. Gero, ahultasun hori handituz doa, gripeagaz ez da gertatzen hori, hau, ba, gero eta ahultasun gehiago, gero gozea edo jateko gogoa galtzen da, eta berakoak, goragaleak, eta gorakoak hartzen agertzen dira. Ta? Hori izaten da gutxi gora bera 10 egunen epean. Eta ondoren sintoma larriagoak hasten dira. Bai digestio aparatuan, bai nerviosisteman, maila baskularrean, larrua salean, eta arnasketa aparatuan.
Joder.
Eta gero, ba, paziente batzuek, pasan dugun bezala, paziente batzuek barneko eta kanpoko odol jario ugari izaten dabez. Baina, bueno, eta ere bai, zain barneko koagulazioa ere agertu alda, ez da? Baina, eriotza organo anitzen utzeagatik eta likidoen gehiegizko galeragatiko sokagatik gertatzen da. Eta likido galera hori ez da odol jarioaren ondorioz bakarrik gertatzen. Baizik eta berakoagatik eta gorakoa gaitik, ezta? Beraz, ba, odol jarrioak, ba, bueno, ba, gertatzen dira, baina ez dira bakarrik, arazoa ez dago hor bakarrik inolaz ere.
Eriotza aitatu dozu, Juan, eta bueno, badakigu, ezta, hilkortasun tasa altua daukan gaixotasun baten aurrean gagozala, baina zein da ebolaren eriotza tasa?
Ba, arrazoia dukazu, eriotza tasa oso altua da, esan dugu transmisio tasa txikia dala, hori da berri ona, baina eriotza tasa handia da, eta hori da alde txarra, ezta? Oro har 165 ingurukoa da eriotz tasa, beraz oso tasa altua. Baina tasa hori oso aldakorra da virus espeziaren arabera. Zaireko ebola virusak dau tasarik altuena. Uneko 85 antzeko edo hortik dabil, da? Egungo agerraldian, ba, eriotza tasa euneko 48 da. Hala ere, kontuan izan behar da, hilkortasun tasetan, ba, virusaren agresibitateaz gain, ba, pazientei emanaldiekin osasun arreta eragin handia daukala, ezta? Ba, baldin eta ez badago ospitale egokiak tratatzeko, ba, eriotza tasa handiagoa da. Hori beti gertatzen da, ezta?
Claro.
Orain arte 5000 tablen aipatu dugu 5500 kasutik gora erregistratu dirala eta eriotza tasa hori euneko 48 da, ezta? Baina ia kutsaketa guztiak Kongoko Errepublika Demokratikoan izan dira. Hau da, antxineko Zairen. Azken datuen arabera, joan den aster arte, Kongotik kanpo bakarrik registratu dira 21 kasu. 20 Ugandan eta Frantzian aipatutakoa. Eta 21 pertsona horietatik 19 sendatu dira. Beraz, eriotza tasa Kongoko Errepublikatik kanpo 10 da bakarrik. Bueno, a ver, bakarrik, o sea, importantea da, ezta?
Bai, 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 bai.
Datetik bat hiltzea, baina bueno, bestea baino askoz txikiagoa, ezta?
Argi dago.
Eta bueno, baina egungo agerraldian bi gauza dira bereziki kezkagarriak. Bat ja jadanik aipatu dugu, kaltetutako pertsonen kopurua azkarrago ari da lasten orain arte erregistratutako agerrialdietan baino. Hori kezkagarria da. Eta gero bestetik, kasuen 20% arte osasun langileak dira. Beraz, ere, hori ere oso kezkagarria da, ze, karo, osasun langileak kutsatzen badira, ba, gero, nok zainduko dugu beste pertsonak, ezta?
Bai, bai, kontuan hartzeko datua benetan. Behar bada galdera garrantzitsuena, gure entzulek ointxe pentsetan dabilena, ebolaren aurrean tratamendu eraginkorrik badago, eta zelan tratatzen dira gaixotasuna daukien personak?
Bueno, gertatzen dana, kasu honetan bebai da, ba, ebola virus bat da, baina ez da Zaire ebola virus bezain ezaguna. Beraz, ebola virus honi buruz informazio gitxiago daukagu, eta horregaitik larrialde batzorde bat eratu da agerraldi hori aztertzeko, ezta? Osasunaren mundu erakundeak, ba, larrialde batzorde bat eratu dau. Eta zera batzorde horrek egin dauen azterketaren ondorioetan oinarrituta, ba, osasun mundu erakundeak gomendatzen dau tratamendua bi antigorputz monoklonalekaz egitea. Deitzen dira, bueno, ba, izenak da, ja, MBP 124 eta Maftibimab. Bueno, antigorputz monoklonal bi. Eta gero, zera bat, antiviral bat egaz, Remdesivir. Beste programa batzuetan, antigorputz monoklonalei buruz egin dugu berba, beraz, ba, bueno, gure entzule gehienak edo bentsat batzuk, ba, ba, badaki zer diran antigorputz monoklonalak, ez da? Antigorputz hoiek, ba, virusetan kokatutako errezeptoreakaz lotzen dira, parasitoak suntzitzeko. Eta Remdesivir barriz, ba, COVID-a tratatzeko erabiltzen den sendagai bat da. Zehazki, ba, virusak bere material genetikoa ugaltzeko behar dauan entzima blokeatzen dau. Eta horrela, virusaren ugalketa eragosten dau. Karo, arazoa da, botika horiek lortzea, ba, zaila da Kongoko Errepublika Demokratikoa bezalako herrialdeetan, eta ba, horregaitik funtsezkoa da nazioarteko laguntza.
Claro.
Eta gero bebai, oso garrantzitsua da, ba, virusaren edapena gelditzea.
Claro.
Ez bakarrik jendea sendatzea. Eta haue, ba, zera, gelditu behar da agerraldi hau, ze bestela, ba, pandemia bat bihurtuko da, ezta?
Argi dago.
Eta Claro, eta horretarako ba beste antiviral bat erabil daiteke, obeldezibir izenekoagaz, eta hau virusagaz kontaktuan egon diran pertsone guztiei emoten jakie, sintomarik garatu espada behar, Horrela ba prebenitu egiten da batez ere edapena, ezta? Agerraldi horren progresioa eten daiken beste ekintza bat, ba, txertoen erabilera da. Gaur egun bundingullo virusentzako bi txerto espezifiko aztertzen ari dira. Claro, orain arte ez ziren erabiltzen, ba, claro, orain aztertzen ari dira, ezta? Baina, claro, horrek suposatzen dugu, oraindik hilabete batzuk igaroko dirala, ba, eskuragarri egon arte. Eta horrezegaitik, ba, Herbebo txertoa erabiliko da. Baina, claro, Herbeboa ez dago virus horretarako diseinatua, zaire espezierako baizik. Hala eta guztiz be, tratatu behar da, edo, bueno, prebenitu behar da edapena, ezta? Eta horrezegaitik, ba, Herbebo erabiltzen ari da, eta, bueno, ba, beste txertoak, aztertzen ari dira, ba, zenbet harinen erabiltzeko, ezta? Eta, joan den aztean, komentatu benduan, ba, beste txerto bati buruz, eta Moderna laborategia aipatu genduen, ezta? Ba, Moderna laborategia RNA txerto bat ere garatzen ari da, eta RNA txerto hau bai zaire Sudan eta bundingunbuiu elbolabirzeren aurka aktiboa izatea espero da. Beraz, hau izango zan txertorik oberena. Moderna txertoa baita ere, ba, COVIDaren aurka, ba, oso eraginkorra izan da, ba, kasu honetan, ba, espero da bardin izatea. Baina, karo, horretarako hilabeteak itxaron behar dira, estudioak egon behar dira lako, ezta?
Gauze bat, Juan, Kongoko Errepublikako jendea kontzientziauta dago, hau da, edapenari aurre egiteko, eta ebolak duen, eriotza tasa altuan ganean dagoz, hau da, kontzientzia sozial hori badago?
Ba, alde batetik bai, ze eta hango gaixotasun bat, ezta? Eta jendea badaki, ba, gorpuak ez direla ikutu behar, ze, karo, gorpue, badekie, ba, odola eta fluidoak eta dana, ezta? Eta erre behar dirala gorpuak, eta, baita ere, gaixoak isolatu behar direla, hori jendeak badaki. Baina, karo, gertatzen dana da, errekurtso gitxi dekiezela, ezta? Hospitale gitxi, eta, karo, hori izugarrizko arazoa da. Eta ez da bakarrik izugarrizko arazoa Kongon bizian pertsonentzat, ezta? Ze ba askotan esan dugu virusak, mikroorganismoak generalean ez dabe mugak errespetatzen, ezta? Ikusi dugu baia Ugandara pasatu dela, beste lekutara ere pasatu alda, eta hori gertatzen bada, pandemia bat bihurtzen bada, badanok egongo gara arriskuan, ezta? Ez dugu inoiz ez genuke ahaztu behar, gaixotasun infekziosoak izan dirala heriotza kausa nagusia gizatiaren historia osoan, ezta? Eta azken hamarkadatan aurrerapen handiak izan diran arren, orain dela gitxi ikusi dugu pandemia bat oso arazo larria izan daitekela, munduko populazioa osoarentzat, ez bakarrik herrialde baten, ezta? Baizik eta mundu osoan.
Claro.
Egia da, antibiotikoak aurrerapen handia izan dirala gaixotasun bakterianoak kontrolatzeko. Orain dela 100 urte ia senda ezinak ziren gaixotasunak, tuberkulosiak bezala, ez dira desagertu, baina kontrolatuta dago, antibiotikoi esker, ezta? Hala ere, higiene neurriek eta osasun hezkuntzak lortu dabez arrakastarik handiena. Izurri beltza pandemia handiak, kolera epidemiak eta beste gaixotasun asko, kontrolatu egiten dira batez ere prebentzio neurriei esker. beti esaten dugu prebentzioa sendatzea baino hobea dala, eta hori bereziki egia da, ba, gaixotasun kutsakorren kasuan, ezta? Eta gero, bai, lehen esan duguna, ezta? Mikroorganismo infekziosoek ez da bela mugak errespetatzen. Horregaitik, ba, funtsezkoa da, txertoak, antibiotikoak eta antibiralak eskuragarri, bueno, kasu honetan antibiotikoak ez da bezatako balio, baina beste kaxotasun batzuen aurrean, ezta? Eta medikamentu guzti horiek eskuragarri izatea munduan bizi diren pertsona guztientzat, ba, funtsezkoa da. Eta hau ez da etika, gizatasun edo elkartasun kontua bakarrik, eh? Bada, hori ere bai, baina ez hori bakarrik, eh? Gu guztion osasuna babesteko, eta baita ere erabat bereko jagiran pertsonen osasuna babesteko, funtsezkoa da edozein gaixotasun infekziozoaren agerraldia zenbat eta harinen kontrolatzea. Bestela, ba, gizadiaren bizi iraupena arriskua jarriko dagoan pandemia bat bihurtu daitez, eta kasu horretan, ba, baia galdute gaur, ezta?